становище на останалите. Това означава, че проблемите отдавна са дефинирани и ние сега да ги повтаряме в дебат, не влизаме реално в дебат. Ние изброяваме, всеки си добавя по нещо, някакъв проблем. Аз пък мога да кажа проблемите на мъртвите ни села, проблемите с възрастните хора, другия ще каже бездомните кучета. Не е работа на този дебат, според мен.
И такса смет.
Не е работа в момента да дефинираме и да добавяме списъка на проблеми още други, а да решим въобще, можем ли да направим на ниво законодателна власт, каквато в момента се опитваме да дефинираме, да изберем нещо различно. Според мен проблема е системен. Мислите ли, че големите партии, които до сега са управлявали, не знаят тези проблеми? Знаят ги, но просто наистина са в една схема, в една матрица, от която трудно се излиза. Аз съм убеден, че който от нас като политическа формация успее да достигне, да получи достъп до власт, ще бъде вкаран в един омагьосан кръг на олигархия, на сериозна бюрокрация. Дори законодателните промени няма да могат да бъдат приложени на място. Затова моето предложение е конкретно. За да има инвестиции, за да има развитие на един регион, аз тук не съм съгласен да ги делим само на север и юг, както каза господин Зеленогорски, има няколко компонента. Инвестиции, пари, т.е. финанси, каквито и да е произточници. Второ, поминък, някакъв поминък на населението. Трето, инфраструктура. И всичко това, за съжаление, се контролира по един начин. Местна власт, доста зависима, и едно централизирано контролиране управление на финанси. Ето защо, за да се подмени този олигархичен модел. Първо, не съм съгласен с господин Попов, че трябва да правим данъчни облекчения или с госпожата представител на лидер. Данъчни облекчения по региони. Тоест да създадем някои привилегировани офшорки. Знаете ли кой ще се развие там? Или местните олигарси тип диктатор, губернатор, който ще отново ще си създаде фирми, за да получи още по-големи облекчения, да глътне останалите фирми, или ще дойдат гастролери от разни котараци, тигри и всякакви други кръгове, които ще дойдат и ще се населят в тези региони на данъчния рай, за да може да развият отново олигархичен модел и да погълнат местните фирми.
Аз съм отново за проблем едно корупция.
Точно така, за това говорим, тук съм пълно съгласен с вас. Отново говорим, и тук като гражданска листа, това настояваме. Да прекратим с олигархичния модел. Това
разбирам.
Може да стане от начало системно, а не да повтаряме стари програми.
Господин Михалевски, да чуете и госпожа Десислава Стефанова, защото очевидно към вас има и въпроси, освен всичко друго, и тогава вие да се включите, нали може така?
Да, разбира се.
Да. Десислава Стефанова, заповядай.
Бюлетина 25. Имам, да, един въпрос към колегата. Какво против имате олигархичния модел?
Да.
Първото, което е. После ще коментирате, да. Аз така останах с впечатление, че тук има един консенсус, нали, по проблемите и съответно по всеки дава варианти за тяхното решаване, които се доближават между отделните участници и техните възгледи на партиите. Сега, в тази връзка ние също смятаме, че един такъв модел на местно самоуправление, т.е. на едно второ ниво на местно самоуправление на общинска администрация, което замести функциите на областния управител, т.е. при един консенсус между участниците, между политическите партии, за това областните управители да имат функцията на второ местно ниво, да бъдат избираеми, нали, като предложение, да бъдат избираеми на местно ниво съответно и съответно те да правят планиране, програмиране на тези региони, за които те отговарят, защото мога да ви дам само няколко примера в тази насока. В западните държави, във Франция, в Германия, например, тези областни управители, губернатори, те правят едно планиране 4 годишно и защитават съответно бюджета за това 4 годишно планиране. Защо не и при нас да е така? Това е едното. Другото, което исках да споделя също за укрупняване на общините. Това е предложение вместо едни малки общини, които са обречени на съответно на по-малко финансиране, на това, което казахте вие, че има приоритет в регионите, които се финансират и съответно ползват евросредствата. При едно укрупняване на общините това носи по-голям потенциал за тези общини. Да не говорим, че тук има и друг проблем, защото в малките общини неминуемо се стига до конфликт на интереси, т.е. там има подчиненост между роднини в малки общини или съответно фирмите, които кандидатстват, са в роднински връзки. Семейни роднински връзки.
Така, приключихте. Да, заповядайте, Венцислав Димитров.
Уважавам мнението на колежката, но не мога да не се вместя в разговора, когато се касае въпрос за избор на областните управители и съответно укрупняване на малките общини. Не съм съгласен с това нещо и ще ви кажа защо. Областният управител представлява държавата. Той трябва да провежда политиката на държавно ниво. Ако се избира областният управител от страна на местната общност и от съответната област, той как ще провежда политиката на държавата? Така че аз не съм съгласен с това областният управител да бъде избиран пряко. Другото, което е още един момент само, другото по отношение на укрупняването на общините. В момента и без това парите не стига до малките населени места. Говорим за малките села,
господин
които
Митров,
са част от
общините. Просто ви моля, ще имаме специален въпрос на темата ново териториално развитие в България. Да, съгласна съм, ама нека да концентрираме отговорите и въпросите в темата, която разискваме в момента. Имаме дали е необходимо, това ще непременно ще се спрем на този въпрос, дали е необходимо ново административно териториално деление. Да, заповядайте, дуплика.
Благодаря. Дуплика, да.
Да. Десислава Степанова.
Да, значи аз това исках да ви попитам, то е ясно, нали, че тези областни управители упражняват политиката на местно ниво, но всъщност те какви са тяхните правомощия и какво правят тези областни управители. Казахме преди малко, че те изпълняват функции по-скоро на да спират актовете на общинската администрация. Общо взето до там е тяхната функция и техните приоритети.
Не е точно така. Други правомощия имат, но по-нататък ще развия въпрос.
Те са много ограничени.
Добре. И дуплика от Александър Желязков, Модерна България.
Присъстващата от представител на Лидер ми прави въпрос какво има против олигархичния модел. Ами, той е престъпен. По принцип е забранен от закона да се сраства икономиката с политиката и да бъде в ръцете на едни същи хора, но тук използвам като аргумент, нали, той е риторичен този въпрос.
Според мен беше чист лапсус това, което каза.
Искам да кажа нещо друго и да я подкрепя.
Така прозвуча.
Искам да подкрепя, прозвуча, но искам да подкрепя нейната теза за някаква форма на представителност на областния управител и той по някакъв начин да бъде подкрепен от населението. Вярно е, че той е част от правителството. Той не може наистина да бъде избираем или пряко избираем. Така си мисля, че не сме зрели до такава степен. Но нашето предложение на Гражданска листа Модерна България за доста от административните постове, които се налагат чрез назначаване от друга администрация или от друг орган, е един междинен вариант, който би могъл да доразвие нейната теза. И това е вод за оставане на поста, за запазване на този пост. Така говорим и за магистрати, и също така за административни ръководители, включително областни управители. Нека да се го назначат, но нека населението...
Още едно мнение на Найден Зеленогорски, отиваме към Димчо Михалевски.
Понеже това е най-изключително важна тема, си позволя една кратка реплика. Ние в Движение България на гражданите сме за промяна в Конституцията. За дълбоки промени и по отношение засилване възможността на местната власт да работи по-ефективно в полза на гражданите си. Смятам, че в рамките на този дебат за промени в Конституцията трябва да се проведе в обществото и дебата за евентуално въвеждане на второ ниво на местно самоуправление или второ ниво на управление. Нека да ви кажа, че към тази Европа, към която се стремим, навсякъде има второ ниво на управление, което е между централната власт и местната власт. И Европа е Европа на регионите, а не Европа на държавите. Крайно време е регионите да започнат да водят самостоятелна политика, да се сдружават, да участват заедно в европейско финансиране и така нататък, за да се създаде възможност за развитие на конкретен район. Но това е един сериозен дебат, който трябва да се...
Нека репликите да бъдат реплики. Така, и сега Димчо Михалевски, кандидат за народен представител от Коалиция за България, втори многомандатен избирателен район Бургас. Заповядайте, господин Михалевски.
Ако ми позволите да отговоря на всички въпроси, да, съвсем накратко тези, защото няма да мога да продължа, не ма бяха предупредени, да, че е толкова дълго. Първо искам да обърна внимание, че трябва да знаем какво се е случило в държавата и когато се обвинява, примерно, нашето управление, че нищо не е направено за регионалното развитие, просто не е вярно, защото ние променихме конституцията и дадахме права на общините сами да определят своите данъци, макар и в определен диапазон. Това беше доста сериозна промяна. Също така финансовата и функционална децентрализация сериозно се разви при нашето управление. Това число първият инвестиционен пул по отношение на общинската пътна мрежа беше предоставен изцяло на общините, без това да се разпределя от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, както и споменатите вече увеличени драстично капиталови разходи, които бяха насочени към общините. Разбира се, това не е достатъчно от следствие на тези фактори, които преди това изразих и бяха ударили регионалното развитие, да се промени цялата ситуация. Но какво наистина е възможно да се направи? Първо трябва да бъдем честни към българските граждани, че за 4 години кардинални революционни промени в сближаването вътрешно регионално и междурегионално няма да се случат, но е много важно да започне една тенденция, която да бъде устойчива без значение кой ще управлява. Това трябва да стане с наистина електронното правителство да задейства и където да си на територията на България да можеш да ползваш услуги. Между другото, преди да въведем електронното управление в пълната му мяра информационно-комуникационните технологии, не бива да се пипа броя на общините, защото ще затрудним огромна част от без това затрудненото население да ползва публични обществени услуги от общините и от държавата. Второто важно нещо, трябва две неща. Стимули за инвестициите, т.е. ние сме предвидели промяна за който да разделим закона на устройство на територията на две части. Устройствена част с регионално развитие, която да поеме ангажимента държавата да направи стабилни и предвидими правилата на устройствената основа, защото в момента инвестиционния процес е силно затормозен от тези срокове, които се реализира. И второто е икономически стимули хората свободно да работят навсякъде в страната. Аз сметам, че по този начин, без да променяме данъчната политика, ще може да тръгнат от тези първи положителни импулси. Всичко друго, което обещавам, аз съм съгласен с колегите, че ги регистрираме въпросите, обещаваме хиляди неща. Аз все пак съм човек, който съм изпитал на гърба си за какво става дума и трябва да бъдем реалисти и да обещаем на хората наистина, че има прозрачност, ще се преборим с корупцията и в крайна сметка ще им дадем свобода да правят бизнес.
Само за момент останете на линия, господин Михалевски, Венцислав Димитров има
само
към вас
реплика. Господин Михалевски, по отношение на конституцията, конституцията беше постигната с консенсус и ако може би забравяте, че човека, който подкрепи благодарение на който се подписа конституцията, беше покойният доктор Петър Дертлиев, патрона на социал-демокрацията. Така че в името на конституцията и в името на страната той жертва своята партия. И това не го забравяйте, не пренебрегвайте заслугата на останалите хора. Не е само заслугата на БСП, приемането на конституцията.
Николай Важаров, въпрос.
Може ли само да отговоря?
А, добре, отговорете, да, слушаме.
Да, явно не ме е разбрал колегата. Да. Аз говорих не за приемане, а за промяна на конституцията, която беше реализирана през 2007 година, когато се промени конституцията, за да могат общините да придобият правото сами да определят данъците си. Аз не съм казал, че БСП сама е приела конституцията, да, и много уважавам доктор Петър Дертлиев, разбира се.
Въпрос от Николай Важаров.
Евентуално ваше управление, дали ще бъде построен прословутия комплекс на министерските сгради в частта срещу зал Армеец?
Вижте, този проект вече не е актуален, защото въпреки избрания изпълнител, известният Доминик Перо, в момента управлението на ГЕРБ концентрира върху една неголяма част да изгражда технологичен парк там. Така че и инвестиционната среда вече е такава, че едва ли може да привлечеме инвестиции. Аз мятам, че имаме по-важни неща, които трябва да решаваме в следващите години.
Още един въпрос. Десислава Стефанова.
Искам да ви попитам, понеже споменахте за икономически растеж, как смятате конкретно без данъчни облекчения? Какви са мерките, които предлагате?
Вижте, има две причинно-следствени връзки, които са много важни и които обуславят растежа. Ние трябва да се научим, че ни трябва производство с висока добавена стойност. Нашата данъчна среда е изключително добра, но сме непредвидими като държавна политика, защото държавата първо стана неизряден платец и второ се колебаеше и даваше сигнали в тези 4 години на къде ще тръгне. Трябва да се концентрираме, ако ме питате мене, ето аз съм строителен инженер, ако трябва да избирам дали да се концентрират усилия в повишаване квалификацията, образоването на младото поколение или да избираме да строиме магистрали, аз бих даже в момента избрал да образоваме хората, защото колкото по-образовани са, толкова по-бързо ще си намерят високо квалифицирана и продуктивна работа, а колкото повече хора са заети, толкова риска от бедност, който за съседните шампиони е по-висок. Това е пътя за икономически растеж, а пътищата не са заслуга, са задължение на всяко управление.
Така, останете на линия, ние продължаваме от студиото на Радио К2, уважаеми слушатели. Това е поредния предизборен дебат. Тема на днешния дебат в ефира на Радио К2 – регионално развитие и благоустройство. С моите събеседници, представители на различни политически партии и коалиции, продължаваме към следващата много голяма тема, но ви призовавам вече наистина към много голяма краткост, защото е 18.15, ние сме до 19 часа в ефира на радиото с дебата. Та така много голямата тема. Има ли нужда от ново административно-териториално устройство на България и как ще засилим местното самоуправление? Две теми, които 20 и няколко години от как започнаха демократичните промени, надявам се всички ще съгласите, тези две теми непрекъснато присъстват. Какво ще направите вие като бъдещи народни представители, за да не се връщаме към тази тема и след 42-я парламент? Заповядайте.
Александър Желязков, гражданска листа Модерна България, номер 9. Много кратък ще се опитам да бъда. Действително, изцяло законодателно може да бъде решен този въпрос. Не съм съгласен, че следва да се бърза с промени в административно деление. Те вече бяха направени няколко пъти. Ужасните области, към които бяха прехвърлени големи градове с малки областни центрове, после пръснаха бившите окръзи, но запазиха съдилищата, които по някакъв начин контролират икономиката и законността на дейността на общини в стария вид на окръжни съдилища, в такива съдебни райони. Тази бъркотия е много добре да бъде регулирана, регламентирана, но това трябва да стане със законодателни изменения с години. За момента ние имаме един мъртъв човек, какъвто е нашата държава, и ние се опитваме в момента да го гримираме и да му на части да го ремонтираме. Истината е отново в системна промяна. Тук съм съгласен с господин Зеленогорски, пълна изменение или приемане на нов закон за местно самоуправление и местна администрация. Правомощията, отново повтарям, да бъдат разписани докъде участва гражданина във вземането на решения, свързани с разпределението на средства за общината, където живее. Отново наличието на пряко допитване до народа за това. Един сериозен граждански контрол. Никаква рязка промяна по отношение на административно деление, а увеличаване рязко на облекченията при административно обслужване. Облекчения, и то административни, за инвеститорите, които се задържат, а не източват инвестициите си обратно по своите райони, а ги внасят на същия регион. Тук е място, защото ще се постарая да не говорим за при освояването на евросредства.
Не ли имаме отделна тема?
Имаме отделна тема.
Непременно ще се спрем на нея, защото добре, е много важно.
Добре, тогава ще се запазя
време. Венцислав Димитров, Либерален алианс.
Ние от Либерален алианс и Обединена социал-демокрация твърдо възразяваме срещу ново административно-териториално устройство на Република България. И ще ви кажа защо. В началото на разговора аз казах, че единствената работеща институция и единствената опора на населението, това е местната власт. Местната власт, в която няма сътресение, в която защитава интересите на местното население и съответно местната власт, която прокарва и политиката на държавата. Така че да направим нещо, да разбиеме една институция, която, една организация, институция, която работи както трябва, за мен това е глупост. Така че на този етап, в момента на политическа криза, когато институциите не действат, имам предвид държавната власт, имам предвид кризата в политическата система, да разбиваме и да разделяме територията на България на нови общини или окрупняването на общините, за нас от Либерален алианс и Обединена социал-демокрация, това е недопустимо. По отношение на местната власт
и самоуправление.
И местното самоуправление, по отношение на изборния кодекс, искам да обърна внимание също, ние се обявяваме категорично в идеята за озоваване на народните представители и озоваване на общинските съветници и кметовете. Как ще стане това нещо? Ние сме разработили схема, по която тези хора да бъдат озовавани, а схемата това е референдума. Референдума, който, когато става въпрос за елиминиране на представител на местната власт, да бъде местен референдум, организиран в рамките на територията на съответната община. Когато става въпрос за народен представител, озовава народен представител, това е референдум, който да се извърши на територията на съответния многомандатен избирателен район и съответно национален референдум, ако трябва да се озовава и президент на Република България, също да имаме такива правомощия за озоваване и на президента на републиката. Като какво имаме предвид?
Съзнавате, че това опира до промяна в конституционния
текст. Точно така. Да. Като имаме предвид, че това може да стане единствено партията или инициативния комитет, който издигна съответния кандидат, той да има право да озовава съответния кандидат, за да не стане корпоративния вод. Mm-hmm. Тоест, неудобните общински съветници, неудобните представители в парламента да бъдат озовавани от други партии. Така че това са ни условията, имаме го разработено и това нещо се надявам, че като влезем в бъдещия парламент, ще постигнем консенсус и да прокараме този закон. Това ни е един от приоритетите на Либерален алианс и Обединена социал-демокрация.
Само реплика от Александър Желясков.
Опитам да бъда кратък. Гражданското движение Модерна България в случая се чувстваме пряко засегнати от тази тема за отзоваването. Ние обаче много преди протестите и преди реакциите на хората, още от декември месец сме започнали подписка за референдум и вече сме събрали на 130 000 подписа в действащ референдум, в който сме поставили въпрос да се създаде ли механизъм за отзоваване на общински съветници, кметове, народни представители. Тук е мястото да кажа обаче, че не съм съгласен с идеята само партията, която не си е харесала поради една или друга причина, аз бих попитал, ами ако е поради непослушание, да има правото да предизвиква такъв вод за отзоваване предсрочно в рамките на мандат. Да. Има си механизъм, който може да бъде много по-удачен, с много голям брой да бъде изискването за отзоваване, а след това при гласуване на този човек той да получи поне идеята, част от квотата, която е получил. И второ нещо, много важно. Да, точно така. Много важно нещо, което искам да кажа. Забелязате ли какво стана в Италия, макар че в момента са затруднения да с чисто политически да се сформират? Те направиха федерация на граждански листи. За първи път поставяме този въпрос. Ето един вариант общините да работят добре и регионите. Гражданска листа да може да издига свой народен кандидат за народен представител само от един многомандатен изборен район.
Да продължим по нашата тема, защото днес все пак...
Защото после...
Съгласна съм, вие казахте идеята...
После направиха федерация на такива листи. Да. Това е Пепе Грю.
Евгений Попов, член на Граждански експертен комитет на Коалиция Горда България. Заповядайте.
Да, бюлетин номер 36. Сега съм се занимавал с административно-териториално отделение още през далечната 86-та година при прословутия Мартенски пленум, когато правехме общините и областите.
Значи.
Да. И лично съм правил изследване. В България обикновено за последните 100, след освобождението, за последните 130 години, средно на всеки около 10 години имало административно-териториална реформа, която следва така принципа общини-околи, окръзи, области и обратно. Те се сменят при така, доста систематично се сменят.
Като модата в света.
Да. По отношение на този въпрос, административно-териториалната реформа е пряко свързана днес с местното самоуправление. Значи, вече няма как, ако искаме да сме реална демокрация, няма как това да стане в експертни кабинети, как ще кроиме територията на страната, без да се допитваме до хората. Какви са техните желания, как те биха искали да бъдат да бъде тяхната териториална единица. Лично моето мнение е, че в условия на криза не е необходимо да се прави териториална реформа, понеже това вече ще е върха на сладоледа и суматохата ще стане пълна. И без това не е малка. Нали, ако започнем сега и ново териториално деление, ще настъпи пълен хаос тази държавица.
Да.
Това искам да кажа.
Константин Арабаджиев, кандидат за народен представител от коалиция партии СДС.
Да, благодаря ви. Значи, понеже няколко пъти тук се спомена и промяна в Конституцията, ние от СДС от известно време настояваме и декларираме, че в следващия 42-то Народно събрание то трябва да има по-кратък мандат, за да може в следващата година, година и половина, точно тези теми, които пречат на България да се развива. И развитие, регионалното развитие е една тема, която не засяга ежедневието на българина.
Уф, тук не бих се съгласила. Ма как да не засяга ежедневието, като всеки Божи ден ние опираме до местната власт, до регионалното развитие.
Така. Тя е засяга до толкова, доколкото всеки един от нас не може да отиде с тази тема да си купи хляб.
Да.
От тая гледна точка имах предвид. Та Конституцията, тя трябва да бъде променена. И относно децентрализацията, която споменах по-рано, тук ми идва една такава аналогия. Ние от дясно винаги сме, знаете, сме казвали 45 години стигат.
Така е.
Сега казваме 23 години стигат.
Отново стигат.
Нека да променим Конституцията в такава насока, че гражданското общество да може да участва в собственото си управление. Тоест да може да участва в управлението.
Да върнем властта на суверена.
Точно така.
Така, Найден Зеленогорски.
Първото, което искам да кажа, е, че ние от Движение България на гражданите сме против ново административно териториално деление, както и намаляване на българските общини. В момента, вие знаете, те са 264, малко или много са, и мога да ви кажа, че в Унгария са 3100. Така че всеки би могъл да прецени дали са малко или много българските общини. Моето лично становище е, че всъщност през последните 23-4 години България успява да се справи благодарение на местните власти. Защото понякога, въпреки правителствата, местните власти успяват да гарантират устойчиво, спокойствие и, макар и трудно, някакво движение напред и някакво развитие. Ние сме твърдо за, както казах и преди малко, за ускорена финансова и функционална децентрализация. Ние смятаме, че повече пари трябва да остават в общините и в този смисъл за нас е изключително важно, че ние от България на гражданите предлагаме да се въведе допълнителна субсидия за общините при преизпълнение на приходната част. Тоест, заложена ти една. Еди, каква си приходна част? Ако я преизпълниш, получаваш някакъв бонус, защото по този начин добрите ще бъдат награждавани. Иначе...
А няма ли опасност големите да бъдат награждавани?
Не, не само големите. Малките си имат също план. Ако си преизпълнат плана, което означава, че създали възможност за нов инвестиционен проект, създали са възможност за инвестиции, за работни места, т.е. преизпълняват си приходната база и по този начин получават стимул за това. Ние сме за това да се осигуряват на общините необходимите за изпълнение на съответните дейности, финансови ресурси при възлагане на нови отговорности от страна на държавата. Това е един от най-съществените проблеми. С каквото не може да се справи държавата, го хвърля на общините и не им дава никакви пари, при което общините трябва да отрежат от някъде, да се използват от местните си приходи, за да финансират това, което има възложено допълнително. Тоест, ние казваме, нови възлагания, да, но с осигурен бюджет. И нещо изключително важно.
И винаги го прави държавата с мотивацията. Повече самоуправление.
Да, даваме повече власт на общините. Ето, възлагаме и вземете радиофикацията, вземете уличното осветление.
Ама нека да почнем от почистването. Спомнете си как почистването изцяло се прехвърли на местните власти. Ама изцяло.
Така е. И другото, транспорта. Смятам, че изключително важно е да се повишат разходните стандарти в съответствие с необходимостта от гарантиране на високо качествени услуги на гражданите. Какво имам предвид? В момента образованието се възлага на база разходен стандарт. На един ученик се полагат еди колко си пари, които не стигат, за да може да има качествено образование. Веднага общините вадят местни приходи, за да дофинансират образованието, за да не затворят училището. И нещо изключително важно за София, все пак аз съм водач 25-ти район в София на Движение България на гражданите и за Пловдив и за Варна, разбира се, ние смятаме, че трябва да се възстанови мажоритарния избор на районните кметове в София, в Пловдив и Варна, като освен това те трябва да имат гарантиран самостоятелен бюджет, за да могат да правят действително
политика.
Смислена политика и да реализират силно местно самоуправление. В момента ситуацията е адски нелогична и затова за нас възстановяване на този мажоритарен избор е от изключително значение. Аз мятам, че много сериозно трябва да се проведе дебати в българското общество за това е ли нужна общинска полиция. Очевидно, в момента държавата не може да се справи. В малките населени места, в малките и средни общини, дори и в големите общини няма гарантиран обществен ред, няма сериозно опазване на сигурността и може да се помисли сериозно, както в Италия, както на други места, да има общински полиции, които не се занимават с организираната престъпност, които не се занимават с икономическа, с икономически теми, се занимават с паркирането, с дребни нарушения, с тази битова престъпност, която тормози всички.
Един въпрос или реплик?
Ами, не, по-скоро допълнение.
Константин Арабаджиев.
Тъй като бивш районен кмет, мога да подкрепя единствено подобно предложение за избора, мажоритарния избор на районните кметове. В Столична община ние всъщност в последните 15 години наблюдаваме ту избор от Общинския съвет, то избор от гражданите. В зависимост от това, кое е мнозинството в Общинския съвет или мнозинството в парламента, да се сменя или избираме, или. Сега също съм участвал на времето в управлението, когато имаше и районни съвети. Ние от СДС... Районните съвети, от СДС смятаме, че трябва да върнем избора и на районните съвети. Защото районните съвети всъщност са представители на гражданите в различните квартали на района. Също така много важен момент тук, понеже говорим за финансови
самоуправление,
самоуправление, регистрите на обществените поръчки. Това са един инструмент, чрез който гражданското общество, всеки един от нас, независимо дали е политик, дали е занимаващ се активно с политика или не, може да провери колко струва, например, улицата, която е асфалтирана до него. Или тук има един пример, който така малко смешно може да прозвучи, но ако аз отида и си купя в магазина една тоалетна чиния за 50 лева, защо обществената поръчка за детската градина тази тоалетна струва 96 лева?
И то е ясно защо. Така, да се придържаме само към формата, малко по-кратки реплики и въпроси. Кой остана? Да, заповядайте, Николай Важаров, кандидат за народен представител от средна европейска класа.
Средна европейска класа, бюлетина 22. Ще ми разрешите, вместо да отговоря на въпроса за делението, да разкажа един виц.
Готово.
В заветните години, които си спомня Евгений Попов, Разград беше станал областен център.
Така.
И Русе беше в Разградска област.
Да,
може по същия начин да направите вица от ваша гледна точка. Но обажда се областния от Разград в Руси, казва: пратете операта.
Ама Разград беше Пенчо Кубадис.
Естествено.
Така. Пратете операта.
Пратете операта. И пращат, разбира се, операта, всички артисти и така нататък, и след една седмица областния пак се обажда: пратете публика. Така че, ако се тръгне отново към такъв експеримент, ще бъде пагубно за това мъничко, което е направено. Преди малко господин Зеленогорски каза, че има необвръзка между, да кажем, документацията на областно и на регионално ниво. Да не влизаме в детайли, това ще се задълбочи при едно ново разделение. Ако не се завършат тези документи, ако не се въведе електронното правителство и не стигне електрониката до всяко село, разрухата ще продължи. И това няма да подобри нищо, ако се тръгне към ново деление. Колкото до това как да засилим местното самоуправление, надявам се, че ще ви изненадам с това, което ще кажа. Ние бихме желали да се въведе нещо, за което се говори от много отдавна и което е много важно за малките села и градове. Това е избора на местния шериф.
Точно така, аз това искам да го кажа.
Ако този институт се въведе, сигурността ще нарасне, там ще може по друг начин да се гледа на местното самоуправление. Когато местният шериф, когато полицай е избран на местно ниво и него го е грижа за бабите, той ще е друга личност, той ще е фигура. А не сега една патрулка, която минава от време на време, показва се и си заминава. А бабите през останалото време берат страх. Когато има местен шериф...
Те и младите жени берат страх, предполагам, не само бабите.
Даже повече. Когато местният шериф е фигура, след него ще започне по същия начин. Местният съдия да е фигура, местният прокурор да е фигура. Нещата могат да се променят. И въпросът вече и на етика, и на отказ от корупция.
Така, но всичко опира отново до средства.
Константин Арбаджиев, така
всичко опира до средства, защото, например, в 25-ти район на патрулките са достатъчно, но нямат гориво.
Така, накрая и единствената дама, ваша колежка, Десислава Стефанова, кандидат за народен представител от политическа партия Лидер. 23-ти многомандатен избирателен район София. Заповядайте.
Така, ще се съгласа с господин Зеленогорски и повечето от присъстващите за децентрализация на общините по отношение на приходите. Това категорично. Даже нещо повече ми идва сега на ум. Дори и участието на гражданите по отношение на това те да имат някаква информация как се разходват техните средства, техните данъци, които, нашите данъци, които ги плащаме, които се събират в тази община. В една Белгия, на всеки един жител, в пощенската кутия, всяка година се изпраща писмо от общината с отчет как са разходвани средствата, които са постъпили от данъците на тези граждани.
Дали ще доживеем ние в България да се случи това?
Дай Боже, пожелавам го.
Дано.
И второто, което искам да кажа, смятам, че това е особено важно също. Това, което споменах в началото, второ ниво на местна администрация. На контрол, на... Тоест, не може една община да стопанисва един път, а другата община, която го стопанисва този път, да е в дупки, трябва да има планирано развитие на този регион.
Венцислав Димитров, реплика ли?
Не, допълнение към отговора, който ви дадох преди малко. Сега, по отношение на публичността и гражданския контрол по приемането и изпълнението на бюджета, знаете много добре, че бюджета на дадена община се обсъжда на публично обсъждане и всеки гражданин, който има някакъв интерес, може да бъде запознат с бюджета, така че това не е тема табу, така че гражданите в България имат право да се запознаят с бюджета на съответната община. Имат право също така да се запознаят с отчета на изпълнението на бюджета на съответната община. Още повече, че тази информация се качва и в сайтовете на съответните общини. Така че аз не виждам проблем тук, съответно гражданското общество да се запознае с това нещо.
Константин Арбаджиев.
Сега по отношение... една дума. По отношение на правомощията, тъй като ние конкретизирахме въпроса само за административно-териториалното устройство, аз за това само за него говорих. Сега ще ви поговоря отношение за укрепване и развитие на местното самоуправление. И ще ви кажа какво ние предлагам от Либерален алианс и Обединена социал-демокрация. Ние предлагаме няколко простички неща. Първото нещо, което е ВИК-дружествата. ВИК-дружествата, при тях се получава пълен парадокс. Общините изграждат ВИК-системата на съответното населено място и безвъзмездно го предоставят на ВИК-дружествата, които са държавна собственост.
Точно така.
Които събират таксите,
да,
които след това съответно правят авариите. Но така ги оправят авариите, че след това общината трябва да възстановява това, което е направено от ВИК-дружествата.
Точно така.
За това ние
предлагаме... И накрая отива до клиента, който трябва да го плати всичкото това нещо.
За това ние предлагаме ВИК-дружествата да преминат, както има в някои общини, като Ботевград, Севдиево, да преминат на подчинение на общините. Общината най-добре си знае проблемите за ВИК-системата. Общината най-добре може да контролира цените и съответно начина на поддържане на ВИК-системата. Това ни е първото предложение, което ние предлагаме и което ще има огромен ефект за местното население. Другото нещо, което предлагаме, и надявам се колеги ще се съгласат, по отношение на състоянието на пътищата на територията на Република България. Последното правителство наистина отдели доста средства за автомагистралите, първокласните, до някъде второкласните пътища. Но най-окаяно състояние са третокласните пътища. И ще ви кажа защо. защото съответно тези третокласни пътища се поддържат от областните пътни управления. Когато има на съответната област, а то навсякъде има първокласен и второкласен път, парите отиват към ремонт на първокласните и второкласните пътища. Затова ние предлагаме следната схема. Тези пари, които са за поддръжка на третокласната пътна мрежа, да се предоставят на общините. Общините, така както управляват и съответно ремонтират четвъртокласната пътна мрежа, парите се отпускат на база брой километри, които има съответната община. По същия начин да се отпускат парите за третокласната пътна мрежа и общината да си поддържи третокласния път. И ще ви кажа защо. Защото местното население не знае този път дали го поддържа общината или съответно агенция пътища.
И всички те претенции така, се отправят към общината.
Извинявайте, той е третокласен път, свързва две общини, но този, за да стигнеш от едната община до другата, той свързва и съответни населени места в дадената община.
Да, да.
Така че местното население негодува именно от това нещо, състоянието на третокласната пътна мрежа, затова е виновен кмет и общинския съвет, което пък те нямат абсолютно никаква вина. И затова ние предлагаме именно по този начин да се определя средствата да се дават на база брой километри третокласни пътища на съответните общини и те да извършат поддържането.
Да.
По същия начин и за снегопочистването.
Да.
В България миналата година беше страшен парадокс. Извинявайте, общините бяха дадени някакви жълти стотинки за снегопочистването, а те трябваше да покриват и част от третокласната пътна мрежа. Когато бедстваха съответните население, излизаше техниката на местната власт да решава проблемите на държавата.
Аз само да...
Реплика ли имате?
Да.
Но много кратко.
Много кратка реплика. Аз предполагам, че в община Драгоман, където колегата е общински председател, има прозрачност абсолютно на харченето на средствата, но не е така, например, в много от общините, защото СДС в общинския съвет нашата група, трети мандат настоява в София.
Да, да, да.
Трети мандат настоява за регистър на обществените поръчки по пера. По пера. На Болче, на Гайка, на така.
И това се случва в столицата.
И това се случва в столицата. Точно,
а да не говорим за обикновения, за обикновения жител, за което говори и Десислава Стефанова, как ние не знаем как се разпределя бюджета, как се извършват обществените поръчки, как се спечелват, защо така, а не иначе. И за тази шуробаджанащина, за която по няколко повода споменахте всички вие тук. Аз съжалявам, че като водещ я взех отношение.
Точно да подкрепа на Константин.
Да, само да допълни Александър Желязков.
Да, обществените обсъждания, така наречени, изглеждат много демонстративно, но са пълна бутафория. Аз съм два мандата общински съветник и мога да ви кажа, че там има или клакьори, или самите общински съветници стоят и си се обсъждат. На гражданите на разбираем език не им се посочва нищо. Ние внесохме още като движение Модерна България много преди изборите едни проекто наредби с по 4 члена проект наредба. Как на разбираем език да бъде качвана информацията за бюджета? Информация на бюджета се представя на гражданите в отчет, както каза Слава, в един табличен вид, с едни десетични запетаи, изключително неразбираемо дори за нормален човек.
Да.
Така че абсолютно негодна, нито е предварителното обсъждане годно, нито последващия отчет.
Да.
Говорим за достъпност на информацията.
Да. Евгений Попов.
Евгений Попов, коалиция Города България, бюлетина номер 36. Когато говорим за местното самоуправление, аз бих искал и местните бюджети, искам да обърна внимание на един много важен факт. Освен това, което може да се прави с финансови средства, има също много мероприятия, които не изискват кой знае какви, а понякога изобщо не изискват финансови средства. Изискват добра воля и инициатива. Ще ви дам един прост пример. Говорихме за тази направлението на младите хора към големия град, тази тенденция, но има и обратна тенденция. Обикновено специалисти, които след пенсия, когато имат възможност, отиват да живеят голяма част от тях на село. Аз поне не познавам такъв случай в някоя община, нека да ми кажат колегите, ако има такъв пример. Как да речеме тези специалисти, това са учители, инженери, лекари, хора на изкуството и така нататък, как местната власт използва техния потенциал? Че те могат да влезат в един урок по история, по география, да разкажат по друга по друг начин да разкажат темата. Здравни служби.
Да,
има ето строителни специалисти.
Ясна идеята, времето напредва обаче. И дойдохме до последния въпрос, който непременно трябва да дискутираме, защото той е напоследък жизнено важен. Това е усвояването, значи подготовката, реализацията, усвояването, отстояването на проектите за усвояването на европейските средства. Една огромна тема, но 15 минути имаме. Разпределете си така времето, че да имат...
Заповядайте, Александър Желязков. Гражданска листа Модерна България, бюлетина номер 9. Регламентирано е до такава степен в европейското право, в съюзното право, начина на усвояване, начина на кандидатстване, начина на отпускане, на контролиране на средствата, че ние няма какво нови правила да измислим. Заради това не е въпроса как се усвояват от страна на държавата по отношение на финанси или как се контролира по-нататък разходването. Въпросът е какво прави конкретната община при възлагането на обществени поръчки, за да даде средствата на конкретни хора. Тоест, проблема не е с усвояването на европейските средства, този проблем е на държавно ниво, проблем на агенциите в отделните ресори, които очевидно, примерно в рибарството, да речем, там е освоено 0,00%. Проблема по-нататък е основния, особено за местно самоуправление, за регионално развитие. Какво се случва с европейските пари, когато достигнат до съответните кръгове от фирми на управляващите съответния регион или община. Оттам нататък отново се връщаме на темата с корупцията. И олигархията точно там се изразява и там няма никакъв граждански контрол. Не е достатъчен само регистър на обществените поръчки. Следва един последващ контрол на обществени поръчки с информация подобна на тази за отчета за изпълнението на бюджета. Когато се говори по пера, това е мястото да говорим. Ето защо не смятам, че е много обширна темата за усвояването на европейски средства, защото тя е строго регламентирана като законодателство и наложени на България правила. Проблема е по-нататък, когато свежите пари постъпят по съответните места за изпълнение на конкретните поръчки и там отново се пречупва гръбнака на регионалното развитие.
Аз много се обезпокоих, само да ви цитирам защо непременно исках на този въпрос да се спрем. Много се обезпокоих, когато прочетах преди няколко дни съобщение, че усвояването на европейски средства, но не само крайната цел усвояването, а и общо планирането е 1:10 София, малка община София.
Тук пак отново има галеници общини.
Да, затова непременно ще ми този въпрос. Заповядайте, Венцислав Димитров, вече да караме по ред, да, всички да си кажат
мнението. Либерален алианс, бюлетина номер 11. Какво предлагаме ние и как оценяваме до този момент усвояването на средствата от Европейския съюз? По отношение на оперативна програма регионално развитие, искам да ви кажа, че това е може би една от най-добре структурираните и функциониращи оперативни програми под формата на управление на оперативната програма. За първи път по оперативна програма регионално развитие се подаваха проекти по електронен път, премахна се бумащината, съответно там са нещата, които са по отношение на одобрение на проекти, по отношение на одобрение и верифициране на разходите, пристигане на контролер на място да извършат проверката, а не непрестаните бумащини, които се носят по министерства за одобряване на проекти за сверяване на оригинални документи. За първи път в това министерство, и това е може би положителната страна на това министерство, това, което беше направено, именно управлението на управляващи орган на оперативна програма регионално развитие. По отношение на другите оперативни програми, и за това съответно се получава забавяне и неосвояване на средствата от Европейския съюз, това е, че голямата бюрокрация, голямата бумащина и не спазване на срокова страна на управляващите органи. Какво се получава парадокса? Иска се съответно точност, коректност и спазване на сроковете от бенефициентите, но такава точност, такава коректност и спазване на срокова страна на управляващите органи не се наблюдава и няма санкция. Наскоро бях на една кръгла маса, на която държавната институция казва така управляващи орган. Нас няма кой да ни санкционира, защото държавата, кой ще санкционира? Ние сме държавата. А ако съответният бенефициент не изпълни в срок съответното нещо, което е заложено по проекта, той търпи санкции. Санкции, за които е виновна и държавата. Пример ще ви дам. По програма САПАРТ, колко финансови корекции бяха нанесени на общините по отношение на нарушени обществени поръчки, при положение, че представител на управляващи орган беше в тези обществени поръчки. И общините понесоха тези санкции без последствия за тези, които са виновни за
също
това.
Също за виновниците, да.
Така че ние за това се обявяваме съкращаване на сроковете при одобрение на проекти и при верифициране на разходи по отношение на проектите, които са по Европейския съюз. Това забавяне се държи на тежката бюрократична система, на забавянето и колегата е прав на корупцията.
Десислава Стефанова. Политическа партия Лидер.
Бюлетина 25. Аз съм съгласна с колегата и понеже така съм имала достъп до комисии и съм участвала в обществени поръчки, проблема действително стои с финансовите корекции при общините, които ползват кандидатстват по програми, ползват европейски средства, тъй като при един одит дори и за едно малко нарушение те съответно налагат финансови корекции на съответната община. Другото, което е, тези финансови корекции са наложени. Извинявайте ме, обаче това е българската администрация, която прави одит на финансовите средства и разходването на финансовите средства. Тоест, какво се получава? Че ние сами си слагаме препъни камък и си правиме тези финансови корекции.
Найден Зеленогорски.
Движение България на гражданите, номер 33. Това е най-тежката и най-важна тема и аз ще започна от там, че наскоро излезе в медиите един материал, че 5-6 фирми в България са спечелили поръчки за милиарди, докато 5-6 хиляди други фирми фалират ежедневно.
Изобщо не са спечелили никакви.
Да, и просто фалират. И аз се питам, извинявайте, това нормално ли е? Аз мисля, че не е нормално. И когато говорим за европейски фондове, за възможности за икономиката на България и през европейските фондове, логично и нормално би било повече български компании да могат да участват в тези проекти. Защото не може 5-6 фирми да усвояват милиарди, а 5-6 хиляди фирми да фалират ежедневно, защото за тях няма работа. И започвайки от тук, един от основните проблеми е, че държавата не може да осигури нормално съфинансиране през общините. Защото малка община, 7-8 милиона бюджет, прави воден цикъл за 40 милиона. Ами те, ако направят финансова корекция 25% и те са фалирали. От друга страна, фонд ФЛАГ, някакви суми 100-150 милиона, възможно е с 150 милиона да помогнеш на 264 български общини да участват активно по отношение на съфинансирането на европейските проекти. Така че това е един много сериозен и тежък проблем. Новия период, 2014-2020, вече се говори. Регионално развитие става вече с друго наименование региони в растеж. И сега да видим как смятат да се разпределят тези 3 милиарда по региони в растеж. Отново Лъвския пай отива в една, две, три общини. Всички останали получават някакви скромни такива подаяния. Ако продължаваме по този начин, ще се случва това, с което започнахме. Тотална пропаст между районите в България, вместо да имаме териториално, икономическо и социално сближаване, ще продължим да се разграничаваме. Затова е много важно сега в този период, в който се договаря новия програмен период, да се направят нещата така, че да има едно балансирано присъствие на еврофондовете във всички български райони, за да може на базата на тези 6 години да постигнем вече някакво пречупване на кривата и вече да тръгнем нагоре и да отидем към изравняване на стандартите в няколко района. Иначе ще се случи това, което Европейския съюз през една голяма аудиторска, голяма компания каза за България. Ако продължавате по този начин до 2020, една трета от българите ще живеят в София, което вече почти се случва. Една трета ще живеят между Бургас и Варна и една трета в останалата част на територията на България. Аз мисля, че това вече означава този латиноамерикански модел на териториално и регионално развитие, от който ние искаме да излезем и бихме искали да направим така, че с общи усилия, защото не само едно, няколко правителства трябва да работят в тази посока, за да може хората във Видин, където са родени, там искат да останат, там да отгледат децата си, там да имат възможност да работят и държавата да направи, разбира се, да направи всичко възможно, за да могат хората да остават там.
Значи Найден Зеленогорски изрази мнението на всички кампании в случая. И така, Константин Арабаджиев, кандидат за народен представител от коалиция партии СДС.
С бюлетина номер 10. Значи, вижте, следващата програма на региони в растеж ще бъде проблемна за много от общините в България. Защото интегрираните планове за развитие зависят и не на последно място от общите устройствени планове на съответните населени места. Знаете ли, че над 80% от българските общини нямат общи устройствени планове? И сега до 24 май трябвало всяка една община, която няма общ устройствен план, да направи задание. Това задание струва, да кажем, 10 хиляди лева, 5, 10 или 15 хиляди лева. Всяка община би могла да го задели, но и последващото изпълнение ще му струва, да кажем, 100 хиляди лева. Откъде ще дойдат тези средства? А в следващата програма 2014-2020 са много малко грантовете. Брюксел, за сметка на това, обаче ни предлага да вземаме кредити. Защото този финансов инженеринг, за който казва правителството, че сега ще имаме повече средства за финансов инженеринг, това всъщност означава, че ще имаме повече средства, които ще може да даваме на общините като кредити.
Така, че... това не решава големия проблем.
Ето това е.
Големия проблем си остава.
Така е.
Евгений Попов, член на граждански експертен комитет на коалиция Горда България.
Да, бюлетина номер 36. Общо взето, проблемите са ясни, те се казаха. Тук и аз може би да използвам, идвам и на ум, един стар виц. Нали, приемали го един в партията и го питат кой е девиза на партията. Той казва всичко в името на човека, всичко за благото на човека. Те казват браво, бе, виж какъв отговор. И той вече така... На Вирил Гребен вика, аз даже знам името на човека. Нали? Той тук знаете имената на общините, знаете имената на фирмите, нали? ГБС строи и метрото, и Южната дъга, и Арена Армеец, и Националния стадион, и Българския Лувър, нали? Така.
Без реклами сега.
Моля? Гарата, да.
Да, без реклами. Без реклами.
Да, просто примери давам.
Да, да. И така, накрая чуваме мнението и на Николай Важаров, кандидат за народен представител от политическа партия Средна класа.
Да, на мене ми
се... Бюлетина номер?
22. На мене ми се отдаде шанса да започна с темата корупция. Искам и да завърша с нея, защото това е темата. Искам всички да разберат, че това е темата.
Значи, пари има... Значи, радио К2, а ти К3.
Пари, точно така. Пари има... Те са заложени в корупцията и вашия последен въпрос, усвояване на европейските средства, според мен трябва да бъде преформулиран ефикасност от усвояване на европейските средства, защото много пари бяха загубени за тази страна и отидоха в офшорни сметки, те може би са повече от 30%, от обществени поръчки, от магистрали, от каквото желаете. Тези пари просто излетяха. Тези пари, част от тях да се върнат, пари ще има. Част от корупцията да бъде спряна, пари ще има. Част от контрабандата да бъде спряна, пари ще има.
Само една реплика от Константина Рабачи.
То не е реплика, по-скоро сега се сещам, че на 2010 година, за 2010 и 2013 има една стратегия за децентрализация, която от миналото правителство е приета. Към момента тя няма, не се изпълнява, да. И няма никакви резултати. Тоест, децентрализацията, която всички ние подкрепяме тук в този дебат, не се е изпълнила.
И Венцислав Димитров.
Само една минутка. По отношение на проблемите, които имаме по усвояването на европейските средства, проблема ще възникне, когато се получи съфинансирането от страната на общините. При проекти, както каза господин Зеленогорски, 30-40 милиона и при съфинансиране 5-10%, при бюджет съответната община от 2 милиона и 3 милиона лева, кажете ми как се получи съфинансирането. Тук е ролята,
също много голям проблем.
Тук е ролята на държавата да, да подпомогне именно да осигури тези, това съфинансиране за общините.
Така темата, че, за регионалното...
Либерален алианс, билетия номер 11.
Темата за регионалното развитие и благоустройството е огромна. Тя е необятна, защото на няколко пъти в днешните дебати тук стана дума, че хората в ежедневието си, буквално всеки ден, по някакъв начин, по някакъв повод, по незнайни или знайни пътища опират до общината и до този колективен живот, така или иначе, в дадената община. Аз се надявам, че всички вие ще станете народни представители. Ние, гражданите на Република България, ще очакваме много от вас по тази тема. Разбира се, не само по нея, но по тази тема непременно. Уважаеми слушатели на Радио К2, това беше поредния предизборен дебат по темата регионално развитие и благоустройство. Моите гости бяха събеседници в този дебат. Любен Татарски, кандидат за народен представител от ГЕРБ, Димчо Михалевски, кандидат за народен представител от Коалиция за България, Венцислав Димитров, кандидат за народен представител от Либерален алианс, Десислава Стефанова, кандидат за народен представител от Лидер, Александър Желясков, кандидат за народен представител от Гражданска листа Модерна България, Евгений Попов, член на Граждански експертен комитет на Коалиция Горда България, кандидат за народен представител от Горда България, Николай Важаров, кандидат за народен представител от политическа партия Средна европейска класа, Константин Арабаджиев, кандидат за народен представител от Коалиция от партии Съюз на демократичните сили, Найден Зеленогорски, кандидат за народен представител от политическа партия Движение на българите. Аз ви поздравявам с интересния дебат, който направихте. Всички бяхте наистина много компетентни. Пожелавам ви голям успех за вас като кандидат народни представители, за да има успех България. Благодаря ви.
И ние благодарим за поканата.
Радио К2. Избори 2013. Уважаеми гласоподаватели, напомняме, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Радио К2. Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.